Rövşən Rahiboğlu. Keçmiş İraq lideri Saddam Hüseyin yenə məhkəmə zalından çıxarılıb, səbəb onun şahidin ifadəsindən sonra danışmağa başlamasıdır. Saddam Hüseyin həm də kürdlərə qarşı əməliyyatlara görə məhkəməyə çəkilir. Son 5 məhkəmədə Saddam Hüseyini 4 dəfə zaldan çıxarıblar. Google YouTube'u 1 milyard 65 milyon dollara alır. YouTube 2005-ci ilin fevralından fəaliyyətə başlayıb ən məşhur saytlardan biridir. YouTube'da gündə 100 milyon videoya baxılır. Onu alandan sonra Google video yayım gücünü 4 dəfə artıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də onlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsibidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna, bugün nələrdən danışacaq? Politkovskaya son 6 ildə Rusiyada sifarişlə öldürülən 13-cü jurnalist oldu. Məni Putinin mövqeyi məyus edir. O göstərir ki, o Politkovskayanı sevməyənlərin prezidentidir. İnsan haqları fəalı Panfilov. Jurnalisti yazdığına görə tutmaq olarmı? ATƏT-in təklifi Azərbaycan hökumətinin cavabı.
Azərbaycan mentalitetində təhqir və böhtana görə insanlar ölür.
Vətən əmanətlərini indiki yaşlı nəsil nə vaxtsa ala biləcəkmi?
Bunlar bu sözü deyə 2008-ci il prezident seçkilərində təbliğat məqsədi ilə yenidən bunu gündəmə gətirəcəm.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Kremlin Çeçenistan siyasətinin ən qatı tənqidçilərindən olan Anna Politkovskaya bugün Moskvada dəfn olundu. Rusiya niyə jurnalist üçün ən təhlükəli ölkələr sırasında dünyada üçüncü yerdə gedir? New York Times bugünkü baş məqaləsində yazır ki, biz ola bilsin heç vaxt bilməyəcəyik ki, Politkovskayanı kim öldürdü. Çünki Putin Rusiyasında siyasi motivli qətillərin üstü açılmır. Öz növbəsində Vladimir Putin söz verib ki, Politkovskayanın qətlini obyektiv araşdırmaq üçün hakimiyyət bütün addımları atacaq. Ancaq New York Times yazır ki, Politkovskaya Putin prezident olandan 2000-ci ildən bəri Rusiyada öldürülən artıq 13-cü jurnalistdir. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi indiyə deyə olan bu 12 qətli araşdırıb. Ümumiyyətlə, jurnalistlərin sifarişli qətillərinin üstü niyə açılmır? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin jurnalist Anna Politkovskayanın ölümü barədə geniş bəyanat vermədiyinə görə çoxları sual verir. Putindən niyə səs çıxmır? Düzdür, Kreml belə bir məlumat yayıb ki, Putin Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'la telefon söhbətində qətlin hər tərəfli istintaqına çalışacağını deyib. Amma Putinin tənqidlərlə üzləşməsinə səbəb qətildən keçən 2 gün ərzində ictimaiyyət qarşısına çıxmamasıdır. O, yalnız bu gün Almaniya kansleri Angela Merkel'lə görüşündə bu hadisəni yol verilməz cinayət adlandırıb. Hətta Politkovskayanın ən kəskin tənqid hədəflərindən biri. Çeçenistanın baş naziri Ramzan Kadrov da başsağlığı verib. Putinin tənqidlərlə üzləşməsinin başqa bir səbəbi də onun 6 illik prezidentliyi dövründə 13 jurnalistin öldürülməsi və ən başlıcası bu qətillərin üstünün açılmaması sayılır. Rusiyanın insan haqları ombudsmanı Vladimir Lukin jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təminat vermək çağırışının havadan asılı qalmasına təəssüfləndiyini deyir. Dəfələrlə ən yüksək səviyyədə hakimiyyətimizin diqqətini jurnalistlərin ağır vəziyyətinə cəlb elədim. Bildirdim ki, onları qorumaq lazımdır. Təəssüf ki, işlər yaxşılığa doğru getmədi. Politkovskayanın öldürülməsinin dünya miqyasında pisləndiyi bir vaxtda bugün dəfnə Lukindən başqa bir yüksək rütbəli Rusiya rəsmisinin gəlməməsi də suallar ortaya çıxarıb. Niyə Britaniyanın baş naziri Tony Blair, Fransa prezidenti Jacques Chirac, ATƏT sədri Karel de Gucht bəyanat verir, amma Politkovskayanın öz ölkəsinin prezidenti az qala susur. Ekstremal jurnalistika mərkəzinin rəhbəri Oleg Panfilov. Məni prezident Putinin mövqeyi çox acıdır. O göstərir ki, yalnız ölkə əhalisinin bir hissəsinin prezidentidir. Politkovskayanın məqalələrinə nifrət eləyən, onun işinə nifrət eləyən hissəsinin. Əlbəttə, Fransa prezidentini nümunə göstərə bilərəm. İraqda fransız qadın jurnalisti girov götürülən kimi Şirak məzuniyyətini yarımçıq qoyub geri qayıtdı və bəyanat verirdi. Dünən İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası Vladimir Putini Politkovskayanın ölümünü pisləyən bəyanat verməyə çağırmışdı. Bundan sonra Putinin ABŞ prezidenti ilə telefon söhbətində qətli, faciəvi ölüm adlandırması xəbəri yayıldı. Bir çoxları hesab edir ki, bu, onun kəskin tənqidçisi olan Politkovskayanı saymamazlıqdan irəli gəlir. Amma tanınmış siyasi təhlilçi Boris Kagarlitski Putinin bundan qabaq da bir çox faciələrə gec reaksiya verdiyini deyir. Bu adamın psixikasının bəzi özəllikləri var. Hər dəfə böhran olanda bu adam yoxa çıxır. Görünür, hansısa formada siyasi iflis vəziyyətinə düşür. Hətta irəli çıxıb bəyanat verməyin və üstünə hansısa məsuliyyət götürməyin gərəkliyini biləndə də. Amma fiziki baxımdan o bunu edə bilmir. Bu artıq siyasi yox, şəxsi problemdir. Rusiya hökuməti təkcə tez reaksiya vermədiyinə görə yox, jurnalistlərin qətli hadisələrinin üstünün açılmamasına görə də tənqidlərlə üzləşir. Öldürülənlər əsasən iki yöndə istintaq aparan jurnalistlərdir. Korrupsiya ilə bağlı və Çiçenistandakı zorakılıqlarla bağlı. Sergey Novikov 2000-ci ildə Smolenskdə, Eduard Markeviç 2001-ci ildə Sverdlovsk vilayətində, Natalya Skril 2002-ci ildə Rostov-Donda, Valeri Ivanov və Aleksey Sidorov 2002-ci ildə Talyatti-də öldürülmüşdü. Onlar korrupsiya ilə bağlı araşdırmaları ilə məşhur idilər. 2000-ci ildə öldürülən jurnalistlər İskəndər Xatloni və Adam Tepsurqayev, həmçinin bugün dəfn olunan Anna Politkovskaya Çiçenistandakı zorakılıqlar barədə araşdırmalar aparırdılar.
Jurnalisti yazdığı yazıya görə öldürmək olmaz, bunu hamı bilir. Bəs həbs atmaq olarmı? Burada artıq mübahisə başlanır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yazıya görə adamı tutmaq olarmı? Artikl 19 təşkilatı iki ildir ki, Azərbaycan hökumətinə müraciət edir ki, diffamasiya haqda maddəni, yəni şərəf və ləyaqətin təhqiri ittihamı ilə həbsə atılmağı cinayət məcəlləsindən çıxarsın. Azərbaycan isə çıxarmır. Bu sahədə bircə addım atılıb ki, o da Prezident İlham Əliyevin yüksək vəzifəli və nüfuzlu şəxslərə müraciətidir ki, bu maddə ilə jurnalisti məhkəməyə cəlb eləməsinlər. Ancaq eləyirlər. Ramil Usubovun iddiasından son məhkəmələr buna misaldır. İndi artikl 19 təşkilatının dediyi ATƏT-in və artikl 19-un birgə təklifi kimi yenidən Azərbaycan hökumətinə təqdim olunur. Sözü diffamasiya haqda qanun layihəsinin müzakirəsindən qayıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızına veririk. Şahnaz, Azərbaycan hökumətinin bu dəfəki cavabı nə oldu?
Yaxın, hökumətin diffamasiya, yəni şərəf və ləyaqətin işgüzar nüfuzun müdafiəsi ilə bağlı qanun layihəsi haqqında nə qərar verəcəyini demək çətindir. Bu layihəyə əsasən adı çəkilən əməllərə görə cəza nəzərdə tutan maddələr cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. İndiyə qədər belə təsəvvür vardı ki, hökumət bu layihəni qəbul etməyə hazırdır. Amma oktyabrın 10-da diffamasiya ilə bağlı ATƏT-lə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin keçirdiyi dəyərimi masada Prezident Aparatında Şöbə Müdürü Əli Həsənovun çıxışı həmin təsəvvürü bir qədər dəyişdi. Cənab Həsənov bildirdi ki, ölkə keçid dövrünü yaşadığından və müharibəyə cəlb olunduğundan, üstəlik də cəmiyyət və xüsusən də mövcud mətbuat buna hazırlıqlı olmadığından belə bir qanunun qəbulu qeyri-məqbuldur. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Mikloş Araşdı isə bir gün öncə prezidentlə bu məsələni müzakirə etdiyini və ümidlə ayrıldığını deyirdi. Hərçənd cənab Araşdı Əli Həsənovun çıxışından sonra hökumətin də fikrini tez-tez dəyişə biləcəyini istisna etmədi. Və cənab Həsənovdan xəbər aldı ki, sizin çıxışınız prezident aparatının rəsmi mövqeyi kimi mi qəbul edilməlidir? Əli Həsənov da bildirdi ki, dediklərində subyektivlik olsa belə hökumətin mövqeyi də var. Cənab Həsənova görə bütün Avropa ölkələri həmin cəzanı qanundan çıxarandan sonra Azərbaycan da bu sənədi qəbul edə bilər. Əli Həsənovun başqa bir arqumenti isə Avropalılarla azərbaycanlıların mentalitetlərinin fərqli olmasıdır. O deyir ki, bugün adamlar şərəf və ləyaqətlərinin məhkəmədə qorumaq hüquqları olduğunu bilsələr də, jurnalisti razborkaya çəkməkdən, ona zor tətbiq etməkdən çəkinmirlər.
Azərbaycan mentalitetində təhqir və böhtana görə insanlar ölür. Tayfalar ömür boyu düşmənə çevrilirlər və bir-birinə qarşı barışmaz mübarizə aparırlar. Bu mentalitetin qarşısında bildiyi şəkildə jurnalistlə haqq hesab çəkməyə üz tutur. Biz kriminal qanundan bu müddəanı çıxartsaq, Azərbaycan insanının böyük əksəriyyəti məhkəmələrə deyil, məhz özü bildiyi kimi onu təhqir eləyən, onun şərəf ləyaqətinə toxunan jurnalistlə haqq hesab çəkməyə qalxacaq.
Bu çıxışdan sonra Mikloş Araşdı ilə Əli Həsənov arasında mübahisə yarandı. O, ölkənin səviyyəsi kimi anlayış olmadığını, Sadəcə ATƏT Avropa Şurası üzvü olan, üzərinə beynəlxalq öhdəliklər götürən və onlara əməl etməli olan dövlətlərin olduğunu bildirdi. Mikloş Araşlıya görə difamasiya haqqında qanunun qəbulu, qanun pozuntularına göz yummaq və ya vətəndaşları yalançı, qeyri-dəqiq və zərərli jurnalistikanın qarşısında müdafiəsiz buraxmaq demək deyil. Müasir demokratiya vətəndaşın şərəf və ləyaqətinin müdafiəsini zəruri etdiyi kimi fikir azadlığını, mübahisə və müzakirə azadlığını da müdafiə edir.
Mr. Hasanov, internationally speaking.
Cənab Həsənov beynəlxalq təcrübədən danışır. Bu gün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi şərəf və ləyaqətin təqriri ilə bağlı işlərə baxmır. Həmin məhkəmə kiminsə şərəf və ləyaqətinin sözlə təqrir olunmasını cinayət əməli saymır.
Difamasiya haqqında qanun layihəsinin müəlliflərindən biri, Yeni Nəsə Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevin də fikrincə, Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunanda da bu cür narahatlıq yaşanırdı. Belə fikir vardı ki, bundan sonra ölkədə cinayətkarlıq daha da artacaq. Arif Əliyev ona da diqqət çəkir ki, jurnalistlərin azadlıqdan məhrum olunmaması özbaşınalığı və ya təhqirlərə yol açmayacaq. Qanunda bunu tənzimləyən imkanlar var. Belə ki, qəzetlər təqsib verə, cərmələnə, yeri gəlsə təzminat ödəyə bilərlər. Yaxın bir neçə il öncə hazırda qüvvədə olan informasiya əldə etmək haqqında qanuna münasibət də oxşar idi. Amma 2 illik mübarizədən sonra qanun qəbul olundu. Odur ki, difamasiya haqqında qanun layihəsinin müəllifləri də işlərini davam etdirmək niyyətindədirlər. Layihə ilə bağlı təklifləri ATƏT-in ekspertləri 3-cü dəfə nəzərdən keçirdikdən sonra sənəd parlamentə təqdim olunacaq.
Çox sağ ol Şahnaz. Bəlkə bu problemlər Avropa Birliyinə yaxınlaşmaqla həll olunacaq. Nəzərə alsaq ki, aparılacaq islahatların maliyyəsində elə Avropa Birliyi verəcək. Birlik bunun əvəzində yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycan qarşısında öhdəliklər və 5 ildə vaxt qoyur. İndi Azərbaycan bu 5 ildə nələri eləməlidə Avropa Birliyi nələri? Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semin belə Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib.
Azərbaycan Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində müzakirə olunan fəaliyyət planını əsasən qəbul edib. Oktyabrın ortalarında plan Brüsseldə Avropa Birliyi və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq şurasında rəsmən təsdiq olunacaq. Daha sonra planın icra mərhələsi başlanacaq. Artıq yanvarın 1-dən bu planda nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlər üçün maliyyə ayrılacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi İsveçli diplomat Peter Semmel deyir. Onun sözlərinə görə 5 il üçün nəzərdə tutulan fəaliyyət planını Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında mühüm və hərtərəfli münasibətlərin fundamenti saymaq olar. Cənab Semnebi bildirir ki, əməkdaşlıq planı Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında siyasi, iqtisadi, enerji və demokratiya sahəsindəki münasibətlərini tənzimləyəcək.
Əgər siz fəaliyyət planına diqqət yetirsəz, görərsiz ki, plan geniş sahəni əhatə edir. Planda Avropa Birliyinin məşğul olduğu hər şey var. Nəqliyyat, enerji, ətraf mühit, ticarət. Eyni zamanda siyasi məsələlər, demokratik institutlara dəstək, dövlət quruculuğu, qanunun aliliyi və s.
Avropa rəsmisinin sözlərinə görə dövlət quruculuğuna dəstək məsələsinə xüsusi önəm veriləcək. Lakin konfliktlərin həllinə gəldikdə burada vəziyyət başqadır. Baxmayaraq ki, bu element fəaliyyət planının tərkib hissəsidir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Avropa Birliyi danışıqlar formatına daxil deyil. Lakin bununla belə Avropa Birliyi münaqişənin nizamlanması istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupunun cəhdlərini bundan sonra da dəstəkləyəcək.
Avropa Birliyi, Azərbaycanın qonşuları Rusiya və Gürcüstan arasında münasibətlərin gərginləşməsindən də çox narahatdır.
Between two neighboring countries is closed, that there are new
İki ölkə arasında sərhədlər bağlanıb, kommunikasiya kəsilib. Rusiyada gürcülərə davranışda gördüklərimiz də bizi narahat edir. Rusiyada gördüyümüz atmosfer sağlam deyil. Biz ümid edirik ki, bunlar müvəqqəti hallardır. Avropa Birliyi olaraq biz Rusiya və Gürcüstan arasında normal münasibətlərin bərpasına nail olmaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik.
At least in some places in Russia that is not very
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin sözlərinə görə, Birliyin hər iki ölkə ilə çox mühüm və dərin münasibətləri var. Gürcüstan, Azərbaycan kimi Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinin tərkib hissəsidir. Eyni zamanda Avropa Birliyi Rusiya ilə strateji münasibətlərə malikdir. Birliyin tərəfdaşları olan bu ölkələrin arasında səmərəli münasibətlərin olması Avropa Birliyi üçün çox mühümdür.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi. Perspektivlərdən sosial problemlərə keçirik. İndiki yaşlı nəsil batan əmanətlərini nə vaxtsa ala biləcəkmi? 15 il bundan qabaq banklarda batan pulların taleyi yenə qeyri-müəyyən qaldı. Bütün vədlərin əksinə olaraq müvafiq qanun layihəsi Milli Məclisin payız sessiyasına salınmadı. Halbuki bu əmanətlər hələ iyulun 1-dən qaytarılmalı idi. Bunun Maliyyə Nazirinin özü söz vermişdi, o vaxtki Maliyyə Naziri. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bu dəfə niyə qanun layihəsi parlamentin sessiyasının gündəliyinə salınmadı? Axı deyirlər, bunu ödəməyə pul da var.
Elxan, ötən ilin parlament seçkiləri ərəfəsində Prezident İlham Əliyev əhalinin sovet dövründən əmanət banklarında qalan vəsaitlərin qaytarılmasının təşkili üçün dövlət komissiyası yaradılması haqqında fərman imzaladı. Həmin fərmanda deyilirdi ki, yaradılan komissiya sovet dövrünün əmanət bankına 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər qoyulan pulların qaytarılması üçün qanun layihəsi və mexanizm hazırlayıb prezidentə təqdim etməlidir. Prezident komissiyaya bu və banklardakı hesabların inventarizasiyasını, yəni vətəndaşlara olan borcu hesablamağa tapşırmışdı. Bütün bu işlərin görülməsinə prezident 3 ay vaxt vermişdi. Amma həmin 3 ay 2006-cı il fevralın əvvəlində başa çatıb. Prezidentin təyin elədiyi möhlətdən artıq düz 9 ay keçir. Bu ilin fevral-mart aylarında sabiq Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov qanun layihəsinin hazır olduğunu və iyulun 1-dən əmanətlərin qaytarılmasına başlamağın mümkün olduğunu deyirdi. Onun sözlərinə görə bundan ötürü dövlət büdcəsində 40-50 milyon dollar vəsait də var idi. Amma sonradan nazir dəyişdi. Yeni Maliyyə Naziri Samir Şərifov banklarda qalmış əmanətlərin hesablanmasında xeyli problemlərin aşkarlandığını dedi. O vaxt nazir deyirdi ki, əmanətçilərin arasında sənəd itənlər, hesab nömrəsi tapılmayanlar da var. İqtisadi siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri Vahid Axundovsa qanun layihəsi ilə bağlı problemin olmadığını, mexanizmlərin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu bildirmişdi. Vahid Axundov elə bizim radioya yay aylarında verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, hökumət ona görə belə çox müzakirə aparır ki, proses başlayandan sonra bəzi keçmiş sovet dövlətlərində olduğu kimi onu dayandırmağa məcbur olmasınlar. Əmanətlərin qaytarılması haqqında qanun layihəsinin ilk versiyasını hazırlayanlardan olan keçmiş millət vəkili Əli Ərizəyev isə deyir ki, onda olan məlumata görə əmanətlərin qaytarılması barədə o vaxtki mexanizmlərlə indikilər arasında elə də fərq yoxdur.
70% əhalinin əmanətçilərinin hüquqlarını, əmanətçilərin hüquqlarını qorumaq üçün bir kriteriya götürmüşdü, 200 rubluya qədər əmanət 1 rubl 1 dollar ekvivalentində qaytarıla bilər. Bu bir ideyadır, amma indi də elə o fikirdədirlər ki, 200 rubluya qədər hansı bir miqyasda qaytarılsın. 200-dən sonra isə kimin çoxdursa onda müəyyən mənada azalma ilə tətbiq olunsun.
İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o dövrdəki məzənnə ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Ötən çağırış parlamentin İqtisadi Siyasət Məsələləri Komissiyasının sədri Səttar Səfərov təklif eləyirdi ki, əmanətlərin hazırki dəyəri 1,5 milyard dollar vəsaitə bərabər götürülsün. O, əmanətlərin 10 ilə qaytarılmasını proqnozlaşdırırdı. Əmanətçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsindən Mehdi Məmmədov deyir ki, 1 milyona yaxın əmanətin 70% qədəri 1000 rubla qədər olan əmanətlərdir. Və elə bunları 1 rubl 1 dollar kursu ilə qaytarmaq elə də böyük problem olmazdı. Amma Mehdi Məmmədov iddia eləyir ki, əmanətlərin qaytarılmasının gecikdirilməsi artıq onlarda belə bir təəssürat yaradır ki, bəzi şəxslər məsələni 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər uzadıb, ondan təbliğat vasitəsi kimi istifadə etmək istəyir.
Amma mənə elə gəlir ki, bunlar bu sözü deyə-deyə 2008-ci il prezident seçkilərində təbliğat məqsədi ilə yenidən bunu gündəmə gətirəcəyəm.
Elxan, onu deyim ki, bugünlərdə indiki Maliyyə Naziri Samir Şərifov yenidən lazım olan qanun layihəsinin hazır olduğunu və müzakirə edildiyini, qaytarılma mexanizmi dəqiqləşdirəndən sonra əmanətlərin qaytarılmasına başlanacağını deyib. Nazir əmanətləri qaytarmağa başlamaq üçün zamanı 2007-ci il yanvarın 1-i göstərib, amma yenə də mexanizmlərlə inventarlaşdırma məsələlərinin necə olması haqqında məlumat verməyib. Elə 2006-cı il iyulun 1-ni son tarix kimi göstərən özündən öncəki Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov kimi. Yayda hazır olacağı və Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı deyilən qanun layihəsi və mexanizmləri isə Milli Məclisin İqtisadi və Sosial Siyasət Komissiyalarında da axtardım. Amma gördüm deyən olmadı.
Çox sağ ol İlkin. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. BMT-nin baş katibi seçkisi hələ qabaqda olsa da gələn yanvarın birindən kimin yeni baş katib olacağı artıq demək olar ki, bəllidir. Bu, Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri, Harvard Universitetinin məzunu, Reuters'in yazdığı kimi işlədiyi yerlərdə öz tabeliyində olanlar arasında həmişə olduqca populyar olan Ban Ki-moon'dur. O, öz ana dilindən başqa ingilis, fransız, alman və yapon dillərində də danışır. BMT-nin baş katibi necə seçilir? Yeni baş katibin Cənubi Koreyadan olması Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafındakı mübahisəyə nə verə bilər? Bütün bunlardan Samirə Faiq qızı danışacaq.
Cənubi Koreyadan Ban Ki-moon Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən 4 qeyri-rəsmi səsvermədə qalib gəldi. İndi Ban'ın namizədliyi BMT-nin baş məclisinə təqdim ediləcək və baş məclis onun namizədliyinə səs verərsə, Ban yanvarın birindən BMT-nin yeni baş katibi olacaq. BMT nizamnaməsinə görə baş katib bu qurumun baş inzibati məmurudur. O, həm də Təhlükəsizlik Şurasının diqqətinə ən vacib məsələləri çatdırmalıdır. Diplomat, administrator və baş icraçı kimi baş katib BMT ideallarının simvoludur və dünya xalqlarının mənafilərinin sözçüsüdür, xüsusilə də yoxsulların və zəiflərin. Baş katibin seçilmə prosesi isə belədir. Təhlükəsizlik Şurasının tövsiyəsindən sonra baş katibi BMT-nin baş məclisi təyin edir. Şura baş məclisə namizədlər siyahısından yalnız bir nəfərin namizədliyini tövsiyə edə bilər. Seçilmiş namizəd baş katibi olmaq üçün qeyd Təhlükəsizlik Şurasının azı 9 səsini qazansın və Şuranın 5 daimi üzvü tərəfindən onun namizədliyinə veto qoyulmasın. 1981-ci ildən Təhlükəsizlik Şurası formal seçkilərdən qabaq qeyri-rəsmi səs vermə keçirməyə başlayıb. Baş katib adətən regional rotasiya əsasında seçilir. Düzdür, nizamnamədə bu haqda heç nə deyilmir. Hamı tərəfindən qəbul olunub ki, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkələrin nümayəndələri bu vəzifəyə seçilmir. Və indiyədək yalnız kiçik ya da orta saylı xalqların namizədləri bu vəzifədə təmsil olunub. Bəzi ölkələr və vətəndaş cəmiyyətləri deyirlər ki, BMT baş katibinin seçilməsi prosesi qeyri-şəffaf keçirilir. Bu işdə veto hüququ olan ölkələrə həddən artıq çox səlahiyyət verilir. Bir də bu məsələdə Təhlükəsizlik Şurası baş məclisdən daha böyük rol oynayır. Ban Ki-moon seçki kampaniyasında dəfələrlə deyib ki, onun üçün əsas məsələlərdən biri Şimali Koreya böhranı olacaq və təyin olunan kimi o Pyenyana getməyə planlaşdırıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, bir Koreyalı kimi Ban Ki-moon Şimali Koreya ilə sıx münasibətlər qura bilər, amma bu faktor ona nüvə böhranının həllində irəliləyişə nail olmağa imkan verəcəkmi? Bunu demək çətindir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyurun.
Çox sağ olun. Kreml təmsilçiləri Anna Politkovskayanın dəfninə qatılmadılar. Hökumət difamasiya haqqında qanun layihəsinin Azərbaycan üçün tez olduğunu deyir. Millət vəkilləri Ramil Usubovdan hesabat istəyirlər. Və hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda 21-23, Azərbaycanın rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlər və sizi mən Ruzanna Rəşid qızı bir dilxan nəsibli tanış elədi. Yazadıq radiosunun efirində gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.